Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
En in die program die Verenigde Arabiese Emirate onderteken 'n uitleweringsooreenkoms met Suid-Afrika.
It's taken 11 years and perhaps it is the arising of a perfect storm, an actual issuance of an arrest warrant on the basis of a charge sheet. Interpol is now cooperating. A red notice has been issued.
Ons kry klarigheid oor die politieke en regselemente hier aan verbonde. Nooddienste in Gauteng ontvang toenemend oproepe van mense wat beseer word en beerdkrag word blameer.
We are seeing an increase in terms of the number of fire incidents now that we have this frequent load shedding.
En die DA Sakeliga en die Vrymark Stichting sê hulle gaan grondonteiening saam die stryd aansê. Die span in die ateljee is redakteur Marlenae Forsie, ons produksieregisseur is Evert Snyman. Ek is Susan Paxton, welkom by die program.
Die dag van môre. 'n Seepie wat die daaglikse nood en vreugde van ons lewens aanspreek. Jan Groenewald vermeng op 'n slim manier die uitdagings waarmee Suid-Afrikaners daagliks te doen kry in fascinerende verhale van die mense van 'n ou herehuis in Johannesburg. Wat wag op hulle in die dag van môre? Die dag van môre word elke maandag, woensdag en vrydag om 12:00 oor die internet uitgesaai. Visuele kykgenot met 'n nuwe dimensie vir radioluisteraars, plus gratis nuus wat die seepie voorafgaan. Skakel in op www.foxwood.tv vir meer inligting. Dit sal jou lei na die subskripsiekanaal wat ook ander gratis dienste verskaf. Die dag van môre, soveel meer as net 'n seepie.
Se bykans 4 minute oor 12 jy luister na Spectrum. Werknemers van die ANC wat deur die party betaal word, dreig om volgende week voor Luthuli huis in Johannesburg te betoog. Die werkers is ontevrede oor hulle weer nie hulle salarisse ontvang het nie en ook oor die nuus dat die situasie dalk nog vir minstens 3 maande sal voortduur. Hendrik Weingart het met Phoebe Potgieter Kobele, die ANC se algemene bestuurder, hieroor gepraat en begin deur haar te vra wat tot die situasie aanleiding gegee het.
Daar is twee redes daarvoor. Ek dink dis die algemene ekonomiese staat van sake. Dan dink ek ook dat spesifiek tot politieke partye, is die kwestie van die, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar die Political Party Funding Act, wat nou begin het om te werk van die 1 April 2021. En dit beteken dat daar sekere donations wat hulle nie meer kan kry nie, byvoorbeeld van oorsee en so voort. So ek dink dat is 'n kombinasie van die twee dinge wat dit veroorsaak het.
Hoeveel werkers word geraak deur hierdie situasie?
Wel, ons het omtrent 350 werkers regdeur die land in ons provinsiale kantore, ons streekskantore en dan Luthuli House wat ons nasionale kantoor is.
Wanneer jy salarisse laat betaal word of nie betaal kan word nie, beteken dit almal wat op die betaalstaat is, ontvang nie geld nie.
Dis reg, ja.
Phoebe, wat sal die impak van 'n staking op die ANC se daaglikse werksaamhede wees en ook julle voorbereiding vir die plaaslike verkiesings?
It will of course negatively impact on our local government elections, want enige jou werkers in jou kantore is die mense wat jou ankers is. So die meeste van jou leierskap of jou members en die takke is volunteers. Hulle het ander werk, maar jou werkers in jou kantore is regtig die mense wat koördineer, wat maak saak dat dinge georganiseer is. Ek dink dat die aktuele aksies van die ANC-werkers volgende week is om to raise awareness about the problems that they face in the organisation, as well as awareness to leadership. So, I mean, our hope is that we will be able to find a settlement and that it's not a protracted industrial action.
Maar is dit reg dat julle wel werkers sal moet aflê uiteindelik?
Of course, like every other political party, we have to look at modernization. En ek het die voorbeeld gemaak, in die verlede het ons 'n groot January 8th anniversary rally gehad met lots of razzmatazz, et cetera, et cetera. Omdat ons COVID gehad het in January, het die president sy boodskap afgegee van Luthuli House en dit word dan gebroadcast op ons social media pages, through broadcasters en so voort. En eindelijk bereik ons meer mensen op daar die manier. So I think that the question about what is the most appropriate structure as well as operational model for the ANC is something that we are in the process of finalizing. And of course, the objective is to limit retrenchments as much as possible.
Dit was Phoebe Potgieter, die ANC se algemene bestuurder. Hendrik Weingart vir SAK News.
Die Verenigde Arabiese Emirate het die hersiende uitleweringsooreenkoms tussen Suid-Afrika en hulle self onderteken. Die prokureur Gary Eisenberger, 'n immigrasiewetgewingkenner, sê die stap beteken dat dit nou nog makliker sal wees vir die nasionale vervolgingsgesag om tog te vra dat die Gupta-familie wat by staatskaping betrek word, uitgelewer word aan Suid-Afrika.
Just the technicality, they signed it in 2018, they ratified it very recently, might have been even on the 11th of April, which means now it's binding bilaterally between the two parties in international law.
Daar bestaan egter vrae oor of dit wel makliker sal wees, omdat die beweerde oortredings plaasgevind het voordat die ooreenkomste tussen die twee lande gewysig is. Eisenberger sê dit sal nie 'n impak hê nie.
What does matter is the double criminality rule, in other words, South Africa makes an extradition request, the Gupta brothers are arrested, and one of the issues is that a crime or are these crimes stipulated in the extradition request? Crimes in both countries at the time the request for extradition is made. So that is really the rule, the double criminality rule tested at the time the extradition request is made.
Hy verduidelik hoekom die proses om die uitleweringsooreenkomste te wysig so lank geneem het.
Well, every international treaty is subject to political or legislative oversight. Over here, you know, this process started, as everybody gathers, in 2010. So it's taken 11 years, and perhaps it is the arising of a perfect storm, an actual issuance of an arrest warrant on the basis of a charge sheet. This has not happened before. Interpol is now cooperating. A red notice has been issued. And I think now we have this perfect storm that is eventuated into this political will eventually when the UAE believes South Africa is particularly serious, an arrest warrant is actually issued. Interpol is involved. Now's the time to ratify. Let's get this thing moving. And who knows what happens behind the scenes. Justice Minister Lamola has not been particularly forthcoming. So we really don't know the machinations of both governments behind the scenes.
Hy sê die VAE moes baie goed nadink oor hoe hulle die kwessie benader uit 'n historiese oogpunt.
Well, that's a very careful balance that the UAE has to arrive at after weighing up all these considerations. I mean, the UAE was an open country with open banking laws. There was a great deal of money laundering. Every fugitive in the world from Russia and China, the United States went to settle there. Every political fugitive went to the UAE. Well, the UAE wants to become an international player, and where international pressure, especially the United States with its very tight banking laws, the Magnitsky Act, which means that the United States will blacklist anybody who it deems to be a dangerous criminal utilizing dollars, for example, and the UAE wants to be a player at that level. Therefore, it really has to carefully balance those interests, and perhaps it took so long to do so with regard to the Gupta brothers.
En dit was die prokureur Gary Eisenberger, 'n immigrasiewetgewing kenner. Ons neem die kwessie nou verder, ons praat met professor Joansi van Wyk, politieke ontleder aan UNISA. Goeiemôre, Joansi.
Goeiemôre Susan.
Wat is die politieke elemente wat hier ter sprake kom wanneer lande so 'n ooreenkoms maak?
Ja, Susan, dis natuurlik nou 'n tipe van 'n ooreenkoms wat lande dikwels met mekaar sluit om dan mekaar te help in die misdaadbekamping en ook dan die bekamping van georganiseerde misdaad wat dan oor grense heen gedoen word. Die politieke aspekte hiervan is dat Suid-Afrika, soos wat jou vorige gas inderdaad aangedui het, hierdie onderhandeling het omtrent 2010 begin, nog voordat hierdie stories gebreek het rondom die Gupta-bande, die kaping, etc. En dit het 8 jaar geneem, eerst in 2018 is hierdie dokumente onderteken, net in president Ramaphosa se eerste staatsbesoek aan die Arabiese Emirate. Dit was omtrent een van die eerstes wat hy dan nou gedoen het nadat hy ingesweer is na die verkiesing in 2018. So ja, hierdie is dan nou 'n aanduiding daarvan dat die net rondom die Gupta broers word al nouer, dat Suid-Afrika is ernstig om nie net georganiseerde misdaad dan nou aan te spreek nie, maar dit wil toch ook voorkom asof daar binne die Arabiese Emirate ook dan nou 'n verandering plaasgevind het. Dit wil toch ook voorkom asof die Emirate dan tans ook homself herpositioneer, nie net binne die streek nie, maar ook in reaksie op die pandemie, maar ook dan rondom die nuwe president in die Withuis, en dan sleg of reg Suid-Afrika het al geruime tyd met hierdie onderhandelings besig gewees, en dit wil voorkom volgens berigte dat hierdie ooreenkoms is reeds dan in April geratificeer, maar die berigte het gister eers uit die Arabiese Emirate se ambassade hier in Suid-Afrika uitgekom.
Die VAE is in 'n effens 'n moeilike posisie, want hulle wil graag belegging lok, mense wat daar moet kom belê, hulle geld moet bring, maar hulle wil ook goeie gunste wees met ander lande. Hoe moeilik sou hierdie besluit vir hulle gewees het?
Kijk, dis inderdaad so. Nou, mens weet nou dat die kroonprins van Abu Dhabi, Sheikh Mohammed, is 'n baie sterk karakter in die Emirate, wat, soos wat jy weet, uit 7 federasies of 7 Emirate kleiner Emirate bestaan. So hy het vir 'n paar jaar lank het hy baie meer van 'n aggressiewe buitelandse beleid gehad deur betrokke te wees in Jemen, Libië, betrekkinge rondom Turkye byvoorbeeld, Palestina, ook dan nou rondom Qatar en Israel. En dit wil toch voorkom asof daar nou 'n bietjie teruggetrek word, omdat hulle besef dat hulle kon dit doen omdat daar 'n meer aggressiewe omgewing was wat die Trump-regering geskep het, maar dan nou terselfdertyd ook besef hulle dat die globale handel is totaal en al geaffekteer deur die pandemie en dat hulle self moet herpositioneer. So wat moet hulle doen? Hulle moet hulle self dan nou as nie net ooglik positioneer nie, maar dan om dienste, tipe van 'n smart services, die tipe goed te vestig, om dan en ook om skone regering so dat hulle kan beleggingsvertroue wek. Nou wat nou intussen gebeur het, is dat ons sien dan nou dat Dubai, wat dan nou die tweede grootste emirate is, het nie noodwendig so aggressiewe buitenlandse beleid gevolg nie, maar Dubai positioneer homself totaal al anders as byvoorbeeld nou die Abu Dhabi emirate. In Dubai sien ons dat hulle byvoorbeeld nou onder die Maktoums, wat nou die 7de, 8de generasie is wat nou daar regeer, sien ons dat hulle het nou onlangs die Dubai plan met 2021 uitgereik. Hier volgens wil hulle self heeltemal herpositioneer as 'n omgewingsvriendelike land, hulle het ruimteambisies, hoë tegnologie, en dat om dan type van Switserland van die Midde-Ooste te wees, waar beleggers kan naartoe kan kom, waar dit veilig is om te belê. Dit sit natuurlik ook die land in 'n baie moeilike posisie, want hoe kan jy aan die een kant sê, jy is nie, wil nie by georganiseerde misdaad geïmpliseer word, maar jy het dan hierdie bande wat jy dan nou nog steeds aan die gang hou. En dit raak 'n verleentheid vir lande, dan jy dan besig is om ander kriminele te thuisfees, hoe meer verval jou eie regering in onguns en ongeloofwaardigheid in terme van sy misdaadbekamping. So hierdie situasie is dan nou ook op gevolg die rooi kennisgewing, soos wat jy weet, wat uitgereik is, en jy kan nou onthou rondom 2019 voor die Sondekommissie dan ook sterk kapsie gemaak, dat was hy natuurlijk in die Britse parlement het gesê dat hiermee, met ander woorde, die huishou met die Gupta's beteken dan dat Dubai en die Emirate is besig om hulle self te vervreem van die lande wat hulle van die beleggings van wil hê, en nou natuurlijk ook nou met die uitreiking van die rooi kennisgewing beteken dan dat die lande het, of die Emirate het dan homself het nog weer hou. Rooi kennisgewing is dan 'n baie sterk aanduiding dat 'n land moet nou optree, andersins gaan sy beeld baie skade ly.
Baie dankie, dit was professor Joansi van Wyk, politieke ontleder aan UNISA. Business Unity South Africa of the Wild Busa sê vlak 4 van beerdkrag sal 'n verlammende uitwerking op sakeondernemings hê wat nog om te probeer herstel van die COVID-19 pandemie. Dit volg nadat Eskom gister aangekondig het dat vlak 4 beerdkrag ingestel word weens verdere instandhoudingsprobleme by eenhede by die Medupi en Duva kragstasies en die hoë winteraanvraag. Heinrich Weingart het meer besonderhede.
Kaskovadia, Busa se bestuurshoof sê, beerdkrag is glad nie die gewenste situasie vir 'n ekonomie soos Suid-Afrika se nie en boonop is geen uitweg in sig nie.
I mean in an economy that's barely growing, we just businesses started coming out of COVID in the midst of a third wave of COVID now and we've been warned by Eskom that this will be an ongoing occurrence. Not having power is detrimental to all types of businesses.
Kovadia glo groot beleggings in hernubare energie is noodsaaklik en dat die regering in die verband sekere aanpassings aan die wetgewing moet maak.
Eskom has got old machinery, old power stations which will continue breaking down. What we now need is urgency from government to bring into the system alternative sources of power. Renewables, solar power, increasing the ceiling for own generation from 10 megawatts to 50 megawatts. We've got to concentrate on all of that while Eskom continues to try and fix up its old power stations. If we don't bring more power onto the grid, load shedding will not stop.
Heel party Suid-Afrikaners is dit met Kovadia eens. Hulle sê beerdkrag raak almal in die land, veral wat betref huishoudelike toebehore wat daagliks gebruik word.
It takes us awkward because the rest of the world is talking about restarting their economies. Eskom needs to get its act together because the whole electricity question now is a national security threat.
Equipments like fridges work with electricity. They won't function well, the temperature will be compromised.
Horisani Sitoli het hierdie verslag saamgestel. Heinrich Weingart, SAK News.
Heel party luisteraars het ook hulle frustrasie in die verband met ons gedeel.
Wat nou hierso by ons gebeur in Centurion, ons het nou beerdkrag vir ons 2.5 ure en dit het al 2 keer gebeur dat sodra die krag aanskakel, dan trip een of ander transformer of een of ander ding en dan sit ons vir nog 2 ure sonder krag. So ons was gisteraand weer 'n keer vir 4 ure sonder krag.
Dit is Elsbie van Port Shepstone. Hulle het moes geweet die winter kom. Kon hulle nie ekstra kragopwekkers gekry het en goed nie. Met hierdie COVID, hier's mense wat nebulizers gebruik. Ou mense, mense wat werk, wat maskers dra, wat se maskers gewas moet word.
Ons woon in Kempton Park. My man is 85 jaar oud en het gevorderde Parkinsons en het probleme om te sluk. Hy was al verskeie kere in hoë sorg in die hospitaal met longontsteking en septisemia. Hy word nou met 'n buis gevoed 6 keer per dag. Sy kos word met elektriese menger van varsprodukte gemaak en moet die regte temperatuur wees. Ons weet ook nie altyd wanneer om te verwag dat die krag gaan afgaan nie en kan nie 'n kragopwekker bekostig nie. Dis regtig 'n groot probleem vir my want ek wil regtig die beste vir hom doen en word so in die wiele gery.
Ek is van Marikana, hier Noordwes. By ons is dit nag met beerdkrag. Elke dag het ons 5 na 6 ure beerdkrag. Gister het ons van 1 uur tot 10 uur die aand beerdkrag gehad. Ons weet nie wat aangaan nie.
Ons kan die beerdkrag hanteer, maar ons stadsraad het nou hulle eie beerdkrag 3 ure 'n dag. So ons kry van die stadsraad 3 ure 'n dag en dan nog Eskom se 2.5.
Ja, dit is van die menings van verskeie luisteraars oor die kwessie van beerdkrag en hoe dit hulle raak en ek dink dit raak almal van ons en ek deel die sentimente daar uit Centurion want dit gebeur elke keer as die krag afgaan en dit sit hom weer aan, die infrastruktuur is so oud en verslete dat dit dan nou nie die krag kan hanteer nie en dan word dit afskakel en dan mens nog 4 ure. Ek dink Sondag het hulle van, ek dink 2 die oggend tot 3:30 die middag gesukkel om my krag weer aan te kry, maar probleem daar. Nooddienste in Gauteng sê hulle ontvang al hoe meer oproepe van mense wat beseer word as gevolg van gebruik van kersse en ander hulpmiddels om warm te bly. Die woordvoerder van die nooddienste in Johannesburg, Robert Malahutsi, sê dit is weens beerdkrag.
We have an increase in terms of the emergencies which we had to respond to, especially in our suburban areas, because most of those residents, they normally use electricity, they are not used to use things like candles, paraffin stoves. So we are seeing an increase in terms of the number of fire incidents which we had to respond to those kind of areas. And now that we have this frequent load shedding.
Hy sê verder dat mense beter moet voorberei as hulle weet daar gaan beerdkrag wees.
We just want to encourage our residents out there that especially our residents in our informal settlements, they're using heating devices like paraffin stoves, candles. Most of those candles are used unsafely. They're still using maybe beer bottle or a cold drink bottle as a candle holder. When candle gets heated, it normally collapses and falls, and then it might catch a curtain or anything which can bang around the house. And also those who are using heaters, we're encouraging them to make sure that they don't leave them unattended while in use so that we can be able to prevent fire incidents at home.
Hy waarsku ook dat mense nie onwettige elektrisiteitsverbindings moet maak nie.
We've seen lately, especially in the south of Johannesburg, we responded to a number of incidents, especially young kids who are mostly losing their lives, and also adults, because what happens is when the power comes, it comes and off, so it becomes much more dangerous for them when they do conducting those illegal activities. So we're seeing that there's an increase in terms of the number of fire incidents. It's either electrocution or people losing their lives while, they're trying to connect, this electricity illegally.
Dit was die woordvoerder van Johannesburgse Metronooddienste, Robert Malahutsi. Die algemene vergadering van die Verenigde Nasies het in 'n verklaring hulle pogings bekend gemaak om die beëindiging van HIV en vigs teen 2030 te bewerkstellig. Teikens wat in 'n verklaring van 2016 gestel is, is egter nog nie bereik nie. Winsie Mofokeng doen verslag.
Dit is die VN-ste dekade van optrede wat die 17 doelwitte vir 'n volhoubare ontwikkeling wil bereik teen die sperdatum van 2030. In afdeling 3, onder goeie gesondheid en welstand, is HIV en vigs van die epidemies wat uitgeskakel moet word. Dr. Winnie Byanyima is die uitvoerende direkteur van UNAIDS.
This moment calls for us to work together across sectors, across countries. Populism's false promises are proving no match to biology, as COVID reminds us. We're not just interconnected, we are inseparable. We cannot end AIDS in one country or one continent. We can only end AIDS everywhere.
Met die beroep op die ongelykhede in toegang tot gesondheidstegnologie en noodsaaklike dienste te beëindig, asook ongelykhede in die verwesenliking van regte, veral vir mense wat met HIV leef.
I pay tribute to the civil society groups from across the world whose fight against inequalities has been the spur to action. You, communities, women's groups, and grassroots movements across the world have constantly pushed us. At times, that pushing has been uncomfortable, I admit. But my message to you is, keep pushing us all. Keep the fight on. Pressure from the power of people is key to ending inequalities and ending AIDS.
Vigsverwante sterftes is met ongeveer 61% verminder sedert 'n hoogtepunt in 2004, met 'n waarskuwing dat die vordering nie weens onderinvestering, veral in kwesbare streke, verlore mag gaan nie. Walken Bosker is die president van die VN se algemene vergadering.
Last year, half of the people newly affected with HIV around the world were women and girls. 6 out of every 7 new HIV infections among young people aged between 15 and 19 in sub-Saharan Africa were girls. 6 out of every 7 young women are twice as likely to be living with HIV as young men. This is unacceptable.
Suid-Afrika se adjunk president, David Mabuza, het erken dat die vordering om nuwe infeksies te verminder onvoldoende was, 'n werklikheid vererger deur die COVID-19 pandemie.
We call on the global community to fully fund the AIDS response in line with the principle of shared responsibility and global solidarity. Developing countries require sustainable funding for strengthening health system, pandemic preparedness and response, as well as recovery plans necessitated by COVID-19 setbacks. As a country, we continue to call for TRIPS flexibilities to enable local production of medical commodities and encourage technology sharing mechanism to meet the public health objectives.
Die verslag van Show and Bryce Peace in New York. Ek is Vincent Mofokeng vir SAIK News.
President Cyril Ramaphosa het pas begin met 'n virtuele media-konferensie. Hy praat oor Suid-Afrika se ekonomiese herstelprogram en ons gaan inskakel by die konferensie en luister na wat hy te sê het.
To reduce the debt burden and complete its restructuring process. While these steps are positive and necessary, they are not enough to address the immediate and significant energy shortfall that threatens our economic recovery. We know that to confront the energy challenge will require bold and urgent action, not yesterday, but now. Incremental measures will not be sufficient to meet the scale of this challenge. We also know that in responding to any crisis, we must remain agile and we must be willing to adapt our interventions to match the circumstances that we face. The interventions that we planned yesterday may not be sufficient to meet our needs today. For this reason, we are today announcing a significant new step in further reforming our electricity sector towards achieving a stable and secure supply of energy. Following an extensive public consultation process and discussions within our own ranks in government and discussions between the Minister of Minerals, Energy and myself, and also a significant amount of technical work undertaken by the Department of Mineral Resources and Energy, we will be amending Schedule 2 of the Electricity Regulation Act to increase the NERSA licensing threshold for embedded generation projects from 1 megawatt to 100 megawatts. This intervention reflects our determination to take the necessary action to achieve energy security and to reduce the impact of load shedding on businesses and households across the country. There is evidence of our intention that we are putting forward today to tackle this economic crisis head on by implementing major.
Dis die stem van president Cyril Ramaphosa wat nou 'n virtuele media konferensie toespreek en hy het nou gepraat oor Eskom, die probleme wat ons het met krag en aanpassings wat gemaak word aan wetgewing om seker te maak dat daar ander krag ook opgewek kan word en ons gaan later verder dalk klank kry van wat hy alles gesê het en in monitor sal hulle dit verder ontleed. Die minister van maatskaplike ontwikkeling Lindiwe Zulu sê dat sy bewyse ontvang het dat daar wel 'n tienling vroeër die week in Gauteng gebore is. Verwarring het ontstaan oor of die storie waar is nadat die departement van gesondheid in Gauteng aangedui het dat hy geen rekord het van die geboorte nie. Die berigte lei dat Goisame Sitoli 'n rekord opgestel het met die geboorte van die tienling. Zulu het aan die SAIK gesê sy het bewyse ontvang van die maatskaplike werker wat met die gesin werk.
As far as I know, and as far as I spoke to the MEC for Social Development in the province, as far as I got a preliminary report to the social worker, and as far as information that was given to me about the status of even the mother with regard to social development, those facts have been given to me as facts. And if there is no, there's still a query about it, I think we'll still dig into it. I wouldn't want to make a statement without the facts. I did receive a preliminary report from the social worker to indicate that this is a true story.
Dit was die minister van maatskaplike ontwikkeling of eerder ontwikkeling Lindiwe Zulu.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In die afgelope halfuur Suid-Afrika en die VAE teken 'n uitleweringsooreenkoms.
It's taken 11 years and perhaps it is the arising of a perfect storm, an actual issuance of an arrest warrant on the basis of a charge sheet. Interpol is now cooperating. A red notice has been issued.
En ANC-werknemers dreig om te betoog omdat hulle steeds wag op hulle salarisse.
It will of course negatively impact on our local government elections. Your workers in your kantore is die mense wat jou ankers is.
Later in die program, te midde van voortslepende beurtkrag, verskyn Eskom se voormalige Glencore bestuurshoof voor die Zondekommissie. Ons hoor wat gaan aan by die Franse Open tennis toernooi en die mynbouproduksiesyfers word bekendgemaak of is klaar bekendgemaak. Ons praat daaroor, bly ingeskakel.
RSG en Sanlam se radiodrama skryfkompetisie is vanjaar 25 jaar oud. 'N Hele kwart eeu. Die totale prysgeld is weer R115.000 en die wendrama kry R50.000. Die sluitingsdatum is maandag 16 Augustus. Inskrywings moet nuwe en oorspronklike werk wees. Besoek RSG se webwerf by rsg.co.za vir besonderhede en om die handleiding af te laai. Navraag kan gerig word aan radiodrama@rsg.co.za. Sorg dat jou pennevrug RSG betyds bereik.
RSG verkeer.
In KwaZulu-Natal staan 'n voertuig op die N2 Noord net voor die Komashio wisselaar in die linkerbaan. In Gauteng staan 'n voertuig op die N1 Noord net na Rivonia weg en in Kaapstad staan 'n voertuig op die N2 Stadheid net na Mielweg en dit is jou verkeersnuus. Die organisasie teen belastingmisbruik ALTA het vroeër die week aan Spectrum gesê hy beplan om die grondwetlikheid van die nuwe wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe of ARTU in die hof te toets. Die regering wil die wet in Julie in gebruik neem, maar daar is nog nie gepubliseer of enigiets gepubliseer in die staatskoerant hieroor nie. Intussen waarsku versekeraars dat as die wetgewing wel geïmplementeer word, dit verrykende gevolge vir padgebruikers gaan inhou, veral wat betref die gebruik van alkohol en bestuur. Die kliënte ervaringsbestuurder van King Price, Wynand van Vieren, sê hy voorsien dat die wetgewing gaan lei tot baie sake wat voor die versekeringsombudsman gaan dien.
Die bloedalkoholemiet in die verlede, en soos wat dit tans nog is, is 0.05 gram per 100 milliliters. Dit is nou interessant, as die nuwe wetgewing nou deurgaan hierdie maand, dan word dit heeltemal nul. So dit beteken, jy weet, in ons land weet ons twee goed, en dit is selfone veroorsaak baie ongelukke, mense wat se aandag van die pad af getrek word deur selfone, en dan in my opinie is dit net daarna dan dronk bestuur. En daar is 'n grys area wat ons elke dag mee deel met hierdie limiet wat ons het van 0.05 gram per 100 milliliters. Niemand weet regtig hoeveel mag jy nou by 'n restaurant drink, hoeveel glase wyn, 'n halwe glas wyn of biere mag jy inneem, dit voor jy nou oor daardie limiet is nie. En ek dink dit is min of meer die beweegrede gewees van die wetgewer. Maar die versekeringspolisse daar buite, almal van hulle, ek het nog nie een gesien wat nie so bepaling in het nie. Gaan nie jou eis betaal as die bestuurder van die motor ten tyde van die ongeluk se bloedalkohol vlak oor die limiet was nie. En wat nou tans aan daai 0.05 gram per 100 milliliters is. So daar hoef eintlik niks aan die polisbewoordings te verander nie. As hy nou 0 word en daar's enige alkohol in jou bloed, dan gaan 'n versekeraar nie jou eis hoef te betaal nie. So mense gaan nie meer die kans kan vat in die verlede om, jy weet, 'n glas wyn of so te drink en nou net te kan ry nie. Maar dan kan jy nie moeilikheid beland.
Is uit 'n versekeraars oogpunt en 'n veiligheidsbestuur oogpunt, julle reaksie hierop, is julle tevrede?
So die feit van die saak is, ek dink, jy weet, as Suid-Afrikaners moet ons nou maar erken dat dronk bestuur in ons land is 'n groot probleem en baie mense se lewens word geëis. En ek dink as hierdie korrek geïmplementeer word, gaan mense net doeteenvoudig baie meer van alternatiewe maniere gebruik maak om rond te beweeg as jy nou alkohol gebruik het. Jy weet, in ons Uber, daar's kompetisie wat inkom daar. Ons sien dit raak al hoe goedkoper en eintlik ekonomies ook om te gebruik en dan het mense daardie gemoedsrus. Die ander ding wat my bietjie bekommerd maak is, ons sien ook nou dat die staat sukkel baie keer om te polisieer wat gepolisieer moet word. So as hulle dit behoorlik kan regkry, dink ek gaan mense al hoe meer dit gehoorsaam wees jy aan en nie drink en bestuur nie en dit gaan 'n verskil maak in die ongeluksfrekwensie op ons pad. Ek glo dit met my hele hart. En dan weer eens gaan die ongelukke minder wees vir versekeraars wat weer eens laer premies sal bewerkstellig in die toekoms. Maar ons gaan nou moet sien, maar jy weet op die einde van die dag, as dit uitwerk soos wat ons dink dit gaan, dan glo ek sal dit 'n baie positiewe impak hê in die samelewing oor die algemeen, minder ongelukke op die pad spesifiek as gevolg van dronk bestuur en dan ook goedkoper versekeringspremies want daar's 'n groot gros van eise wat elke dag betaal moet word, waar alkohol maar een rol gespeel het.
Jy noem nou dat beter polisieering dalk nodig gaan wees. Dink jy nie dis die probleem met die wet tans nie?
Dis 'n baie groot probleem. Ons weet, jy weet, daar is 'n algemene ding waar, jy weet, beamtes hulle skuldig maak aan korrupsie. En as ons nie dit uit die systeem uit gaan kry nie, weet, dan weet ek nie of ons gaan vordering maak nie. Want, jy weet, mens moet jou nie self kan afkoop as jy in so 'n posisie is nie. Die wet moet altyd C4. Die puntestelsel wat inkom, het link vir my dat as dit nou gebeur en die wetgewing kom in, is daar eers groot uitrolperiode. Mens gaan moet sien of dit gaan werk en of versekeraars in die toekoms dan ook jou punte in ag gaan neem om jou te onderskryf as 'n risiko. Ek glo as hulle dit behoorlik weer implementeer en die puntestelsel kan 'n aanduiding wees van jou bestuurvernuf. Jy het jouself nog nie skuldig gemaak aan roekelose bestuur nie. Jy kry nie spoedkaartjies nie, jy het goeie punte agter jou naam, dan kan dit in jou guns tel. Versekeraars onderskryf nou baie fyn, dit is nie net soos in die verlede wat net die waarde van jou motorvoertuig jou premies beïnvloed nie. Versekeraars neem in ag, wat is jou eise geskiedenis en so aan. En ek dink as die puntestelsel mooi gaan werk, kan dit ook in die toekoms 'n faktor wees wat jou as 'n goeie risiko kan identifiseer en deureens in jou guns werk om 'n laer premie te betaal.
En dit was die kliënte ervaringsbestuurder van King Price, Wynand van Vieren. Nou van die pad na die sportveld, hier Sean Jooste.
Eerstens in cricketnuus. Die tweede en laaste toets van die reeks tussen Engeland en Nieu-Seeland het 12:00 op Edgbaston in Birmingham begin. Engeland het die lood gewen en gekies om eerste te kolf. Die wenners van die toets palm ook die reeks in. Die Windies en Proteas pak mekaar vanmiddag van 4:00 af in die eerste van twee toetse in St. Lucia daarin die Wes-Indiese eilande. Atletiek nuus. Ons herinner graag dat 3 Suid-Afrikaners vanaand by die Diamantliga reeks se derde been in Florence in Italië in aksie sal wees. Hulle is Akane Simbine in die mans 100, Zakiti Nene in die mans 400 en Wendanel in die vroue 400 meter rekkies. Op die sokkerveld sê Bafana Bafana in Uganda mekaar vanaand 6:00 op die 1B stadion in Johannesburg in 'n internasionale vriendskaplike wedstryd die stryd aan. En laastens in motorsport nuus. Die Jordan 191 renmotor waarmee die voormalige Duitse Formule 1 renjaer Michael Schumacher sy debuut in 1991 in België gemaak het, is te koop. Schumacher is in sy loopbaan 7 keer as wêreldkampioen gekroon en word as een van die bestes ooit beskou. Speedmaster Cars is bereid om hierdie ikoniese renmotor vir 1.25 miljoen pond te laat gaan. Dit is ongeveer 24 miljoen rand. Jody Hendricks is vanmiddag in spitstyd terug met nog sportnuus.
Dit was ons sportkorrespondent Sean Jooste. Intussen staan die Franse Ope tennistoernooi in Parys einde se kant toe. Dis dag 17 en Pieter van der Berg is gereed met die jongste nuus oor die halfeindrondes vir vroue. Goeiemôre Pieter.
Maar sê Susan, ja, is 'n baie interessante kwartfinalrondes wat gister afgehandel is. Natuurlik die vroue reeds die vorige dag die eerste 2 spelers aangewys gister, nog 2, maar kom ons loer aan die mans uitslaan in die kwartfinale. Novak Djokovic het gisteraand vir Matteo Berrettini geklop het in 4 stelle. Djokovic wat die eerste 2 stelle maklik gewen het, bietjie meer gesukkel het in die derde, het hom verloor om die waarheid te sê, en toe die vierde weer gewen het en daardie wedstryd baie langer geduur as die wedstryd van Rafael Nadal wat vir Diego Schwartzman eintlik relatief maklik geklop het, 6-3, 4-6, 6-4 en toe 6 stroop in die vierde stel. So dit is dan Nadal teen Djokovic in die halfeind môre en Stefanos Tsitsipas, een van 2 Grieke in die halfeind wat te staan kom teen Alexander Zverev. Gepraat van die Grieke in die halfeind, daar is natuurlik een van die vroue, dis Sakkari, sy sal dan later vandag in die halfeind teen Krejcikova speel en beide hierdie spelers is 25 jaar oud. In die eerste halfeind van dag is dit Pavlyuchenkova wat 31ste gekeer is vir die toernooi wat speel teen Zidanec. Nou baie interessant is dat nie een van hierdie vrouens het al voorheen in 'n Grand Slam toernooi in die semifinaal of in die halfeind gespeel nie en dis die eerste keer in 43 jaar in hierdie tipe tennis Grand Slam tennis wat dit weer gebeur. Dit het laas by die Aussie Open gebeur in 1978. Dan die gemengde dubbelspel eindstryd het sopas begin so paar minute gelede en dan ook vandag word die mans dubbelspel half eindwedstryde gespeel. Ons sal ons luisteraar die loop van die middag op hoogte van gebeure, Susan, daarmee terug na jou in die ateljee in Johannesburg.
Baie dankie, dit was Pieter van der Berg met die Franse Ope tennis toernooi, die jongste nuus daar. Die openbare deelname platform Dear SA is bekommerd oor die terugvoerveldtog wat betref die voorgestelde wysigings aan die vuurwapenwetgewing. Die organisasie sê daar's reeds 80,000 mense wat terugvoer oor die kwessie die die platform ingedien het, maar dinge verloop nie soos dit moet nie. Ons praat met die direkteur van Dear SA, Gideon Joubert. Goeiemiddag Gideon.
Goeiemiddag Susan en luisteraars, dankie vir die uitnodiging.
So wat presies is die probleem?
So ons het nou, ons is so net kort van 90,000 individuele submissions, soos ons het noem, aan die siviele sekretariaat van politie. En ons stelsels laat ons toe om te sien of daar enige interaksie aan die CSP se kant met hierdie e-posse en submissions is. En tot op hede is daar een wat oopgemaak is uit amper 90,000. So wat dit beteken is dat volgens ons stelsels is die siviele sekretariaat en die regering nie besig om hierdie publieke deelnames oop te maak en te lees nie. En dit is die eerste keer van dat Deursat eigenlijk begin het as 'n publieke deelname platform, dat die regering en dat die oord van oorsprong vir 'n wysigingswet, in hierdie geval die siviele sekretariaat van politie, nie die submissions lees nie. Om te illustreer waarom dit hoekom 'n mens bietjie lontryk daaroor, gewoonlik teen die eerste Dinsdag nadat so 'n publieke deelname proses sluit en tot sy einde kom, moet daar aan die relevante komitee 'n volle verslag van wat die inhoud en wat die publiek se sê was gelewer word. En as die publiek se insette nie gelees word nie, dan kan so 'n verslag nie saamgestel word nie. So ons is bekommer dat die demokratiese proses hierson nie ordentlik gevolg word.
Gideon, sê vir my, wat gaan julle doen om te verseker dat die proses dan nou verloop soos dit moet en dat mense se terugvoer wel aangehoor word?
Wel, dit is baie eenvoudig. Elke liewe terugvoering wat deur die DRSI platform gaan, word getel, dit word 'n rekord van dit word gehou en dit word gepubliseer. So teen die einde van so 'n proses kan die regering byvoorbeeld nie kom en sê, kyk, ons het miskien 17,000 insette gekry of 5,000 wat ook al nie, want ons weet vir 'n feit dat daar is op hierdie stadium amper 90,000 deur ons platform en ons het al daai insette. Ons kan dit in 'n e-posvorm as 'n PDF-dokument, ons kan hulle almal uitdruk op 'n stuk papier, ons kan daai insette reguit parlement toe vat as ons moet en ons sal verseker dit doen. En dit is in 'n wettige formaat, so dit kan nie geïgnoreer word nie. Wat vir my wel interessant is as jy 'n inset lewer en die posbus van in hierdie geval die CSP is vol en daai e-pos gaan nie deur nie, hou ons daai e-posse in 'n houpatroon en hulle elke paar uur probeer hulle weer deurstuur. En omtrent so 'n week en 'n bietjie terug het so 45,000 e-posse al deurgegaan en daar was 15,000 wat net nie deurgegaan het nie. Tot ewe skielik laas maandagmiddag wat die 15,000 wel weer deurgegaan het. Wat vir my sê, hulle het of meer spasie geskep op hulle rekenaarstelsel of netwerk of servers aan daai kant, of iemand het gegaan en al daai e-posse uitgevee, wat ek van harte hoop nie die geval is nie, en dat daar 'n ordentlike proses gevolg was om seker te maak al daai insette kom deur.
Baie dankie, dit was die direkteur van DRSA, Gideon Joubert. Die DA Sakeliga en die Vrymark Stichting span nou kragte saam om 'n stokkie vir die beplande onteieningswetgewing te steek. En vir meer hieroor praat ons nou met Dr. Leon Lou van die Vrymark Stichting. Goeiemôre Leon. Lyk vir my ons het hom net so effekies daar verloor. En terwyl Marlene hom vir ons in die hande kry, net weer 'n storie wat ons vroeër gedoen het of wat ons net oor gepraat het, is DRSI wat bekommerd is oor die terugvoerveldtog wat betref die voorgestelde wysigings aan die vuurwapenwetgewing. En die organisasie sê daar's reeds 80,000 mense wat terugvoer oor die kwessie hierdie platform ingedien het, maar is eintlik nou al die jongste is 90,000 mense wat e-posse gestuur het. En hierdie e-posse gaan dan na die polisie direktoraat wat hierna moet kyk, maar dit gaan ook nie deur na die e-posse toe of almal gaan nie onmiddellik deur nie, so hulle probeer daardie situasie regstel. Intussen kyk ons of ons nou al vir Dr. Leon Lou op die lyn het. Hy's van die Vrymark Stichting en ons gaan met hulle praat oor die onteieningswetgewing. Leon, is jy daar?
Ja, hallo.
Daar sê. Waarom sê julle die wetgewing hou gevaar in vir Suid-Afrika se toekoms?
Ja, wel, Zuid-Afrika is natuurlijk een land, maar die mensen is wat belangrijk is. Daar is een foutieve aanname dat die verandering van artikel of afwatering van artikel 25 vir ryk, meeste ryk wit mense sal tref. Maar dis nie die geval nie. Inteendeel, my advies aan wit mense is, nie worry nie, baie min sal gebeur aan julle kommersiële plase of huise en voorstede en so aan. Wat gaan gebeur en al klaar gebeur het, mense besef het nie, dis eintlik verstommend. Die staat het al klaar een wetsontwerp voor die Volksraad, voor die parlement, voor die onteiening sonder vergoeding van tussen 4 en 5 miljoen erwe wat besit is deur arm swart mense. So die slagoffers is nie wit mense nie, dis swart mense. En dit plaas hulle, as hierdie artikel wat terloops, ek direk betrokke was met die opstel daarvan in die grondwet seker. Ek was 'n direkte deelnemer saam met die huidige president. En die argument was nie vir die beskerming van wit mense of ryk mense se eiendom nie, maar om die apartheid misdaad van onteiening van swart mense se grond in die geskiedenis te maak. En die idee was die beskerming van arm swart mense, nie ryk wit mense nie. So hulle word nou geplaas direk waar hulle was in die donkerste dae van apartheid. Dit is wat nou beoog word en wat gedoen word, dus hoe kom ek my lema swart verwoed noem.
Sê vir my, wat is julle plan hier?
Wel, ons het verskillende planne. Eerstens, ek as president van die stichting associeer myself nie met hierdie gebeurtenis, nie in teendeel die directe kritiek of aanval op die ANC is iets wat ons nie traditioneel doen nie. Ons rol is om die regering van die dag te beïnvloed. En nu doen ons dit. Ons doen aanbiedings, ons doen analise, ons maak voorstellen, ons ontmoet met invloedrijke mense wat ek al baie van gedoen het, en ons probeer om hulle te oortuig om nie met die slechte materiaal voort te gaan nie. Dis ons werk.
Baie dankie, dit was Dr. Leon Lou, hoof van die Vrye Mark Stichting. Statistieke Suid-Afrika het pas die jongste mynbouproduksie syfers bekend gemaak. Ons praat nou met die hoofekonoom van die Minerale Raad, Henk Langenhoven. Goeiemiddag, Henk.
Hallo, Susan.
Hoe die syfers vertoon?
So, dis oor 100%, wat nie eintlik sin maak nie, want dit is maar net die basis-effek wat jy sien. Maar dit is net in sande, die jaar tot april, met ander 4 maande, was redelijk goed vir al die verskillende kommoditeite. Behalwe vir steenkool. Steenkool, daar word minder steenkool gekoop deur Eskom en ons het probleme om die steenkool uitgevoer te kry. So, dit is baie goeie nuus vir al die verskillende kommoditeite.
Ek wou nou vir jou vra, is daar enige van die minerale of edelmetale wat uitgestaan het vir jou?
Wel, mangaan is 50% hoër, april nou, vergeleke met die selde tyd. Diamante 36%, kroom 41%, ystererts 37%, en verskeie van hierdie kommoditeite se pryse is redelik hoog, so dit het 'n goeie impak, as jy vra nou nie oor verkoop nie, maar verkope is met 152% op hierdie maand op laas jaar in april, wat weer eens nie die regte syfer is nie, die regte syfer is jaar tot april, wat 55% hoër is, en dis 'n groot mate te danke aan in randterme omtrent 20% verbetering in dollarpryse, en omtrent 15% verbetering in, as jy dit omskakel na rand toe. So, ons word in 'n mate beskerm deur die heel wat beter kommoditeitspryse wat ons op die oomblik ervaar.
So, is dit dan goeie nuus oor die algemeen vir hierdie sektor?
Dit is, dit geef ons spasie om aan te pas by die nuwe operasionele omstandighede rondom COVID en hopelik met die inenting wat nou al aangaan by sommige van die myne, behoort die beperkings daarop minder te word. Ons grootste uitdaging is elektrisiteit, soos die president nou oor praat, en logistiek om die veral die wat ons noem die bulks, die ystererts en steenkool en mangaan en daai soort van groot ystererts uitvoere deur die hawens te kry en oor die spoorlyne. Daar is nie veel rede om te dink dat ons 'n skok sal kry in terme van internasionale markte nie. Mens weet nooit, ek bedoel hierdie goed gebeur, maar die vraag uit die ooste is redelik hoog en hopelik sal die beter pryse vir rukkie aanhou, want die onderliggende dryf daar agter is ekonomiese groei aan die een kant, maar ook die Chinese ekonomie is ook baie meer gefokus die laaste tyd op investering, wat uit die aard van die saak 'n groter vraag na ons kommoditeit gee. En miskien ook, ekskuus ek, die ander ding wat baie belangrik is die vraag na wat ons nou noem die nuwe groen tipe kommoditeite soos die platinumgroep en koper. Dit gaan baie, die pryse is baie hoog en van die rede daarvoor is die onsekerheid rondom watter tegnologie nou eintlik die leidendes gaan word in die nuwe wêreld en baie van die vervaardigers is besig om voorrade op te bou. So die pryse is ook redelik hoog. Daar mag 'n versagting wees, maar die ander lyk asof dit redelik goed gaan vir die oomblik.
Dit is moeilik om voorspellings te maak vir die toekoms, maar jy weet dien hierdie statistiek dalk dat of dui hulle dalk daarop dat daar positiewe verwikkelinge en groei gaan plaasvind soos die jaar aangaan.
Also die van die probleme inkrementeel gaan uitsorteer. Daar is geen manier wat ons byvoorbeeld die elektrisiteitsprobleem kan oplos nie. Onmiddellik nie. Daar's ons werk baie hard saam met Transnet om die logistieke probleme te probeer verlig en op te los. So elkeen van hierdie goed kan bydra lewer tot beter produksie. En soos ek sê, die maatskappye is besig om aan te pas en die groot vraag is wat die onsekerhede wat ons nou gepraat het oor, veral in die binneland, gaan doen aan investering, vaste investering, want dis net wanneer vaste investering plaasvind dat ons meer mense in diens sal neem. Daar was nie veel verliese in die mynbou genadig is nie, en al die nuwe syfers wys dat daar hier en daar afdankings was, maar baie klein. So daar is spasie om aan te pas en om dan die werklike produksie vlakke op hoë vlakke te kry, as hopelik in 2020, definitief in 2019 was ook nie 'n goeie jaar nie. So daar's baie spasie om te verbeter. Maar dit gaan nie oornag gebeur nie.
Jy het gepraat oor steenkool en die feit dat daar minder steenkool verkoop word. Jy weet, sien ons daar 'n ommeswaai in dit wat die wêreld nou gebruik as energie, en wat gaan ons doen met al die steenkool?
Dis in aardig genoeg nie die geval nie. Steenkoolpryse is dramaties hoër. Daar's gewellige vraag in die ooste na ons steenkool. As gevolg van daar's vrese dat daar tekorte gaan wees. Nou hoekom presies dit so is, verstaan ek nie, maar jy weet wel van die verskille tussen China en Australië, maar die mark vir steenkool is nie net China nie. Ons grootste probleem is om het by die see te kry en op die skepe te kry. Die logistiek daar agter is 'n probleem. Eskom koop minder as gevolg van hulle onvermoë om te produseer, om elektrisiteit te produseer. So dit is die binnelandse mark wat omtrent volume gewys 70% van die totaal is, die res word uitgevoer.
Baie dankie, dit was die hoofekonoom van die Minerale Raad, Henk Langenhoven. Onthou, vorige uitsendings van Spectrum is beskikbaar op Potgooi. Gaan net na die RC webblad en jy kan daar klik op Potgooi. Maar klink vir my, daar's effe 'n probleem gewees met daardie webblad, so maar dit is nog beskikbaar op Potgooi en selfs op enige ander plek waar jy jou Potgooi luister. Dis nou byvoorbeeld op die Apple Podcasting of iOno, is die ene wat ons gebruik, so jy kan gerus nog al daardie Potgooi gaan luister daar, alles wat jy dalk gemis het wat jy vir ons daar kan gaan kyk. Nou ja, ek sien Hendrik Wyngaard storm hier in die ateljee in en hy druk die deur toe, want hy het vir ons 'n opsomming van nuusgebeure wat nog aan die ontwikkel is. En president Cyril Ramaphosa het belangrike nuus aangekondig oor hoe ekonomiese herstel verseker kan word. Hein?
Ja, ons aan die begin van Spectrum natuurlik, Susan, vir 'n wyle oorgeskakel na die geleentheid toe om na die president te luister. en ons sal môreoggend in Monitor meer volledig daaroor verslag doen, maar ons het 'n klankgreep wat ons dalk gou kan speel.
So your answer to that, your answer to that allegation is yes, you used it as a mechanism to not comply with the agreement?
No, my answer to that is no. No, my answer to that is no. We did not use it as a mechanism. We used business rescue because the company was in financial distress.
Ja, dit lyk my dit is toe nou nie die president wat daar praat nie. Ons sal nou by daai klankgreep kom wat ons nou wel begin speel het. Die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, hy het ook belangrike aankondigings wat hy vandag maak en dit gebeur alles natuurlik in die aanloop tot die G7 beraad wat deur Ramaphosa bygewoon sal word en waar hy steun vir die Suid-Afrikaanse ekonomie sal probeer inwin daarvan die lande wat baie geld het. En dan die klank wat ons nou net gespeel het, het eindelijk te doen, Susan, met die sitting by die Zondekommissie vandag, en dit handel oor Eskom se verhouding met die steenkoolverskaffer Optimum Coal Mine. En daar het ons gehoor hoe die voormalige uitvoerende hoof van Glencore, Clinton Efron, wal gegooi het teen beweringe dat hulle sakeredding gebruik het om meer geld uit Eskom uit te kry. En dit is waaroor daai klankgreep nou gegaan het.
Nou, ek sien jy het nog bietjie dit dopgehou, maar 'n netelige kwessie wat juist ekonomiese groei kan belemmer is die wysigings aan die wetgewing oor onteiening sonder vergoeding waar ons met Dr. Leon Lou gepraat het.
En ons het gehoor hoe sê Dr. Lou dat hy glo swart mense kan meer ly onder hierdie aangepaste wetgewing, juist omdat die wetgewing veronderstel was om hulle te bevoordeel, maar as die regering nou voogdyskap verkry, sal dit dan juist strydig wees met daai regstellende voorneme van wat aanvanklik die geval was.
Dit is 'n baie interessante standpunt en ek dink dit gaan baie interessant raak nog. Dit dan Heinrich met ons opsomming van ontwikkelende nuus wat ons dophou. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet jou middag.
These kind of discussions, Mr. Chairman.
SAK nuus. Onafhanklik, onpartydig.